Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes. A dirección de Navantia e o Concello de Fene acordaron suspender as visitas ao estaleiro programadas para este domingo 22 de maio en sinal de loito polo falecemento onte dun traballador no estaleiro. Así, as dúas últimas visitas guiadas a Navantia Fene realizaránse o vindeiro domingo 29 de maio. Como digo, será a última visita ao estaleiro de Fene, cando menos por esta temporada. Hoxe, a día de hoxe, están xa prácticamente cubertas as prazas para a quenda das 12:30, pero aínda quedan prazas libres para a das 10:30 da mañá. O prazo para anotarse finalizará o venres próximo, o venres 27. As reservas pódense facer por correo electrónico descargando a ficha de inscripción de fenecidadán.gal ou presencialmente no Departamento de Cultura. Dende que se puxo en marcha o programa de visitas guiadas a Navantia Fene a finais do pasado mes de marzo, centos de persoas atravesaron as portas do estaleiro de Fene para coñecer de primeira man como é o proceso da construción das novas estruturas eólicas que se están a facer na factoría fenesa. Quedámonos con ese cambio, quedan suspendidas esas últimas visitas deste domingo e se trasladan para o seguinte. Comezamos así o relato da actualidade en Radio Fene. Saúdos de Xavier Fernández no control do son. Fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
O Obradoiro construindo pontes xa finalizou. Despedíronse os seus membros ata que os seus recordos se recopilen nunha publicación que se vai presentar próximamente. A educadora social de Construindo Pontes deste Obradoiro, Nayara González, declarou a Radio Fene que o tema deste ano, a chegada da electricidade e dos medios de comunicación a Fene, deu para moito. Ela é a primeira en aprender cousas que nunca se imaginara.
Estivemos pasando pues desde incluso bueno, pues a chegada da un pouco da luz, pero tamén incluso da auga, non, coas bombas de auga e demais, os electrodomésticos como lles fixeron un pouco a vida máis fácil, sobre todo as mulleres, hai no que recoñecer, e despois pues os aparellos, os medios de comunicación, non, ver un pouco como nos cambiou a vida, pues coa televisión, incluso pues a radio, os teléfonos móviles.
Obradoiro Construindo Pontes celebrou un total de 10 sesións, algunhas no Centro Social Municipal en San Valentín e outras nas sociedades das parroquias de Fene. O papel da educadora social Nayara González, da empresa Atalaya Social, é o de escoitar e escribir o relato que logo se publicará en forma de libriño para compartir con todo o mundo. Nayara González.
Escoitar, aprender e recollelo todo no ordenador. Este é o meu papel. Eu sou unha simple pues, escribinte e que vai facendo preguntas e tendo moita curiosidade, non? Uh-huh. Para min está a ser un aprendizaxe grandísimo durante todos estes anos. Uh-huh.
Entre as experiencias recordadas sobre a chegada da luz e da radio e da televisión ou do teléfono a Fene, saíron moitas anécdotas. Nayara, contanos unha ben curiosa. Como se comunicaban dúas amigas dunha casa a outra para quedar, para ir pa festa?
Alguén tiña unha amiga moi lonxe, non, pero que se vía a súa casa dende a propia, non? Entonces poñían uns trapos fora cando tiñan que avisar de algo para comunicarse. Pois si vamos á festa o sábado, pois poño un trapo. Entonces a outra lle contestaba poñendo outro si tamén iba, non? Entonces estas cousas pois chamaban a atención moito.
Cousas curiosísimas, desde logo, veremos nese libriño que se vai a publicar pronto, porque queda nada máis que eso, redactar e resumir todo falado e publicalo. Deixamos Obradoiro construindo pontes e vamos falar das rúas de Fene que esta mañá se encheron de colorido cos maios do Colexio Centieiras de Perlío. Unha festa tradicional que este ano o Colexio decidiu sacar á rúa. O director Antón Pena.
En xeral, a novidade que facemos este ano é sacar o maio do colexio. Entón, pensamos en que o mellor sitio para sacalo é a Praza do Concello. Por iso, estamos agora mesmo, están os alumnos de Educación Infantil e Primaria, o profesorado, moitos pais e nais do noso alumnado, vindo, traendo os maios e cantándolles polo camiño. Afortunadamente, temos tamén música en directo que están facendo pais e nais dos nenos do colexio e, dentro de nada, estaremos na Praza do Concello para poder cantar os maios. Imos cantar tres ou catro pezas, seguramente empezamos pola danza do Bioiteiro, que é unha das danzas máis tradicionais e máis coñecidas na nosa comarca, sobre todo unha danza que eu creo que calquera un mes coñece xa desde pequeno. Continuaremos tamén con outra peza que coñecemos todos os galegos e que todos os nenos algunha vez teñen cantado na súa vida, que é a Saia da Carolina. Tamén teremos despois un dos maios característicos, que é o de Curros Enríquez, o de Aí ven o maio, e que, bueno, todos aprendemos, ou cando nos iniciaron a poesía, pois ensinaron que era unha das máis fermosas que tiñamos. E, lóxicamente, completaremos o noso cantar de maio dedicándolle un tempo a Manuel María, o noso poeta da Terra Chá, a quen se dedica este ano as letras galegas.
Pois sí, color e música. Houve este mediodía na Praza do Concello de Fene. Unha galiña e un hórreo formaban as dúas estructuras dos maios floridos elaborados polo alumnado de infantil e de primaria do Colexio Centieiras. Eses maios que estiveron rodeados de nenos e nenas, mestres, vestidos de branco e con sombreiro de palla á cabeza. Tralo desfile actuaron na praza cantando yo maio, algúns deses temas que nos contaba Antón Pérez. O director de Centieiras, resúmenos en que consistiron, que foron, que escolleron de motivo dos maios este ano.
Fixemos un maio con o alumnado de Educación Infantil e outro co alumnado de Primaria. O de Educación Infantil leva ademais un motivo dos temas que estiveron a traballar neste tempo, que eran as aves. En concreto, este trae unha galiña que ten unha chea de ovos, o sea que vai dar unha rolada de pitos fenomenal. E o maio dos maiores é un maio destes dos clásicos, os característicos, porque é un hórreo nos que guardamos as froitas que nos tamén pedimos no maio, non esas castañas secas, esas noces, todo aquilo que realmente necesitamos para pasar o tempo un pouco ben.
A representación do maio de Centieiras rematou coa interpretación do himno galego e co reparto de flores por parte do concello aos participantes. Moitísimos, por certo, pais e nais e avós do alumnado asistiron a esta representación.
Aí ven o maio de flores
E co maio tamén as letras galegas neste mes. O CPS de San Valentín despide a celebración das letras cun concerto e con queimada. Os actos empezan ás 8 desta tarde co reparto de bola, queixo e queimada. Ás 10 da noite actúan HC con Humberto e Cuco.
Pedironme crocas.
E o dúo poético e humorístico Aldao Lado, Lucía Aldao e María Lado presentan un espectáculo sobre o amor Pendanga e Oso ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Fene. Este é o ciclo Música con Retranca.
Pasai rapazi.
E mañá tomarán o testigo da celebración das letras galegas as parroquias de Limodre de Sillobre. Pablo Díaz actúa no local Juan Varela. Con 5 anos entrou no mundo da música a través do grupo de baile Buxainas de San Valentín e agora dedícase profesionalmente á música como mestre de baile, canto, pandeireta e gaita. Pablo Díaz ofrecerá un concerto para a rapazada mañán sábado en Limodre. Ás 6:30 da tarde presentará no local da Asociación Veciñal cancións dos seus discos. O último, Xente Miúda, Moita Fartura, Pablo Díaz.
E conseguimos que, bueno, pouco a pouco se fose metendo grandes artistas, ademais, e grandes músicos e cantantes. E, bueno, eu estou encantado, como pai, por exemplo, de poder ter, bueno, pues, máis catálogo, máis cantidad de discos e de música para os nenos, porque é fundamental. Van a ser, ademais, os músicos do futuro tamén, o sea que...
Mañán Letras Galegas en Limodre e tamén na Sociedade Agarimo de Sillobre celebran o sábado o certame de corais a partir das 8 da tarde. Actuarán a coral Os Afiadores de Ourense, o tradicoro da banda Airiños de Fene e a coral da Sociedade Agarimo. E por último, CMI Unidade de Fene, que celebra mañán sábado o Baile das Flores, será a partir das 10:30 da noite co dúo Caramelo. Diñeiro, cantademe un maio sin bruxa. E o Colexio Jorge Juan de Perlío celebra mañán sábado o Mercadillo e a Carreira Solidaria nas inmediacións do centro escolar. O motivo este ano é a alimentación saudable e os fondos que se recaden destinaránse a asociacións relacionadas cos trastornos digestivos, fálese de celíacos, diabéticos, de bulimia ou de anorexia. Cristina Rodríguez, mestra do Colexio Jorge Juan de Perlío, falounos desta cita co Mercadillo e coa Carreira Solidaria.
Ben, o objetivo será que temos é recaudar fondos para diferentes asociacións relacionadas con trastornos alimenticios, dado que no centro este ano estamos a traballar un proxecto de alimentación e vida saudable. Entón, os cartos que recaudemos destas actividades irán destinados ás asociacións de bulimia e anorexia da Coruña, asociación de Crohn e colitis, ulcerosa tamén da Coruña, asociación de celíacos de Galicia e asociación de diabéticos de Ferrolterra.
O Mercadiño abrirá mañán ás 10 da mañá os seus postos e media hora despois, ás 10:30, sairá a Carreira Solidaria. Contémplase a entrega de premios cedidos por casas comerciais que se van sortear entre os participantes. Están, por exemplo, a estancia nun spa, unha camiseta do Depor ou un vale para un taller. Cristina Rodríguez.
Tres agasallos cedidos, un... O primeiro premio, pusimos primeiro premio porque creemos que o máis importante é un cambio de aceite e filtros que foi xentilezada de Talleres S&P. Despois, o segundo premio que temos é unha camiseta que cedeu o noso profesor de Educación Física e conseguiu as firmas de diversos xogadores do Deportivo. E, por último, o terceiro premio é un Smartbox de unha experiencia relax que cedemos ao centro, bueno, por dar a nosa aportación tamén.
Pois nesta cita no Colexio Jorge Juan de Perlío non faltarán mañán as actividades paralelas como zumba ou karate. Por suposto, Mercadillo e Carreira abertas a todo o mundo.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Suspéndese o ensaio xeral. É o título da obra que o grupo de teatro Xosé María Pérez Paralledo, CMI Unidade de Fene, presenta ao concurso de teatro Candilejas Don Bosco da Coruña. Tócalles representala o vindeiro luns, o día 23 de maio, ás 8 da tarde, no Colexio Calvo Sotelo da cidade herculina. Non é a primeira vez que concurre o grupo fenés a este certame, esta será a cuarta vez. O balance é moi positivo porque en dúas ocasións volveron a casa co premio debaixo do brazo, premio a mellor actriz nunha ocasión e premio ao mellor espectáculo noutra. Ten máis méritos se temos en conta que concursan nada menos que 100 grupos de teatro de toda Galicia. O director Carlos Basoa.
Temos un premio a mellor actriz e temos un premio ao mellor espectáculo, pois eu en 4 anos tampouco non nos podemos queixar, non? Tendo presente que hai sobre 100 grupos participantes, pois bueno, eu creo que sí, que é para estar un poquinho contentos.
Suspéndese o ensaio xeral e teatro dentro do teatro. Elisa Naveiras é unha das 16 persoas que conforman o grupo do CMI Unidade de Fene. Ela fai de porteira e este é o argumento da obra.
Pois é unha argallada teatral. Os traballadores unha compañía de teatro profesionales, ou como apuntador, tremolleiros, costureiras, se lles empezan a torcer as cousas no emprego, entonces deciden facer eles a obra. Unhos escapan, claro, non queren saber nada, e outros, en cambio, emprenden con entusiasmo.
Na maioría das obras que escribe Carlos Basoa, a crúa realidade está presente, aínda que edulcorada co humor. A crise e o paro flotan no ambiente no texto desta obra, segundo palabras do director.
Está aí o paro, están aí todas esas cuestións relacionadas co mundo laboral, e na segunda parte, como é un mundo actual de rapazas que estudan, bueno, estudan cando tiñan que xa estar traballando desde hai 20 anos, pero bueno, siguen estudando porque o papá é moi rico, pois aí aparecen todas as referencias que hai na actualidade. Temos, o sea, aí que... todas, temos os papeles de Panamá.
Suspéndese o ensaio xeral, estréase no concurso Candilejas Don Bosco da Coruña o luns 23. Probablemente tardemos un mes en coñecer o fallo do xurado, pero a mediados de xuño xa van representar na casa, no local do CMI Unidade de FEN. Estaremos atentos e atentas a esa data.
En Radio FENE, o informativo, Pitusa Arias.
Segunda fin de semana para o concurso de tapas Concello de Fene. Dende as 8 desta tarde, os bares volven cociñar as súas especialidades en tapa tradicional ou creativa. Hoxe coñecemos a oferta do Encontro de Leo na Avenida do Concello, unha especie de brocheta con salsa agridoce. Chámase Spiedini di Polo.
Pues nos encontramos no Encontro de Leo, na Avenida do Concello de Fene, bueno, pues co propietario do bar, con Leo, e queremos que nos expliques que esto de Spiedini di Polo, que é o nome da tapa coa que vos presentades este ano o concurso. Leo, que aspecto ten, como se fai?
A ver, l'aspetto para me é un buon aspecto. Spiedini di Polo sarebbe come broccetta de pollo. Però è c'è con salsa agrodolce, fritte, disposte c'è pimento rocco, pimento verde, patata, e tiene un sapore molto particolare. A ver, per me stanno molto bene, e a chi l'ha provato gli gustò.
Este è una tappa, un plato tipico del tuo paese, dell'Italia?
A ver, esto aquí lo llamamos tipo pincho moruño, pero da nosotros esto se come frío como aperitivo antes de comer o de cenar. Un aperitivo, sí. Sí.
Bueno, o primeiro día, primeira fin de semana, que tal foi? Gustou a tapa?
Bueno, sí, gustó a maioría da gente, gustó, bueno, después se verá. Este ano tenemos como curato a gente popular, sí. Non tenemos un curato profesional, comerese mejor, que gane.
Eso, que gane o mellor. Pois moitas gracias, Leo.
A ti, gracias.
Pues na xenda, por suposto, en primeiro lugar, concurso de tapas no Concello de Fene, 22 establecementos volven repartir as tapas a partir das 8 desta tarde, tamén mañán sábado e tamén o domingo ao mediodía. O alumnado do Colexio Os Casais de Maniños aprendeu hoxe na súa biblioteca algo sobre Pérez Parallé. O fillo do poeta do Penedo, ceramista Francisco Pérez Porto, estivo ali para falar do seu pai. E temos nova cita de Infene esta tarde no local veciñal de Perlío, un obradoiro de xincana urbana. Van entreterse os rapaces e rapazas que teñen entre 11 e 16 anos. Haberá ademais xogos de mesa, dardos, ping-pong e moito máis. Polvo a feira servirás esta tarde en Barallobre. Arrufarán a verbena do Corpus, as orquestras América, Alaska e o Son de Vigo. Mañán sábado pechan as festas do Corpus de Barallobre as orquestras Galaxia e Alba. E tamén hai festas as de Santa Rita en Xuvia. Abren hoxe con Olympus e Chevalier. A Asociación Columba presenta en Covas o número 16 da súa revista na que abordan temas da localidade. O acto comeza ás 8. E proxectase o documental O Piloto no Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón ás 7 da tarde. Haberá un coloquio no que participarán o guionista da cinta Alfonso Eiré, o director Xosé Reigosa e o historiador Santiago Macías. O Piloto, que din, o último dos escapados. Carlos Blanco e Luis Davila presentan o espectáculo de humor Menuda Noite mañán sábado no Pazo da Cultura de Narón ás 8. E tamén mañá actúa o coro Día Pasón nun concerto solidario con Cáritas en Caranza, na parroquia de Santa María de Caranza, mañán ás 8:30. Os asistentes poderán aportar leite, aceite, cacao e donativos. E vendres día de estreas nos cines, fixámonos hoxe na película finlandesa Corazón Gigante, póñena nos duples de Esteiro. Os 43 anos fuxía un inadaptado, con sobrepeso, nunca tivo moza e ten un único interés, as batallas da Segunda Guerra Mundial que reproduce en miniatura no apartamento no que vive coa súa nai.
Feliz cumpleaños.
Un día recibe un cupón para acudir a unha escola de baile. Ali coñece a unha muller solitaria como a él e con profundas feridas psicolóxicas.
¿Cuál es tu canción favorita?
Corazón Gigante ten o premio do Festival de Tribeca a mellor película, o mellor actor e mellor guión. En o Festival da Semichi de Valladolid acadou o ano pasado o premio o mellor actor para Gunnar Jonsson.
No me vas a dejar sola, ¿verdad?
Estreas no cine e novos partidos nesta nova xornada de Copa do Fútbol Afeccionado. Perlío afronta un novo reto este domingo despois de eliminar o Galicia de Caranza, visita o San Mateo. A eliminatoria continúa sendo a partido único, segundo lembra o adestrador Chechu Piñeiro.
Seguirá sendo a partido único, a doble volta non é ata semifinais.
San Mateo Perlío, domingo a 6 da tarde, no campo de Trasancos, pitará o colexiado Miguel Piñón. É un rival complicado, visita o campo do Ramo en Barallobre, o Xuventude de Cabanas, que xoga moito por alto e iso é un dos problemas para o equipo local que intentará obter un bo resultado e pasar a eliminatoria, explicou no lo técnico Víctor López.
Bueno, é un rival complicado porque xoga moito por arriba, e nos por arriba pois temos bastante problemas. Pero bueno, intentaremos conquerir un resultado e pasar a eliminatoria.
Barallobre, Xuventude de Cabanas, o domingo ás 6 da tarde no campo do Ramo, arbitra Diego Bouza. E seguimos coa Copa de Fútbol Afeccionado da comarca de Ferrol, Maniños Rápido de Neda, o domingo ás 5:30 da tarde no campo do Pote. Octavos de final, eliminatoria a partido único. Dirixirá o encontro o árbitro Jason Aguado. O Concello de Fene, xa que estamos falando de Maniños, conta con instalar o césped artificial no campo do Pote antes da última semana de agosto. A licitación da obra publicouse no BOP o pasado 12 de maio e dende esa data e durante 26 días naturais as empresas interesadas poden presentar oferta. O Cultural Maniños agarda que a actuación quede rematada antes de acabar agosto e disputar xa no céspede artificial o primeiro partido de Liga na primeira autonómica. Para a pretemporada solicitarán a colaboración do Perlío e do Concello de Fene para poder utilizar o campo dos Pinares. Escoitamos o directivo do Maniños, Alfredo Fernández.
A ver, la idea nos dijo el alcalde que intentaría estar el campo listo la tercera última semana de agosto. O sea que seguramente la pretemporada del primer equipo, y a lo mejor el equipo femenino, que son los equipos que empiezan antes, juvenil quizá, tengan que hacerse, pues tendremos que pedir colaboración al Perliu en esta época de verano, al ayuntamiento. Pero bueno, esperemos que ya para el primer partido de liga, según los plazos que nos comunican, pues ya esté disponible el campo. Y bueno, debutaríamos en primera con campo nuevo, que es toda una buena cosa.
E outro apunte deportivo, xa non ten que ver co fútbol. A Volta Ciclista á provincia da Coruña entra esa E de Ferrol este domingo, 22 de maio. Estableceuse como saída e meta a Estrada de Castela entre as rúas Pontevedra e Cataluña, que é xusto na mazá anterior a chegar á Praza de España. Así que en esa zona cortarase o tráfico xa ás 5 da madrugada da mañán do domingo.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Inestabilidade é a palabra a hora de falar do tempo. Un tempo que mudou de novo hoxe coa subida importante das temperaturas, porque na comarca agardase hoxe unha media de 24 graus de máxima. Polo demais, os ceos están parcialmente anubados, pero asomou o sol xa durante a mañán. Mañá cambiará de novo tempo e o fará a peor, segundo Meteo Galicia, coa aparición de novo das precipitacións e a caída dos termómetros outra vez. Este é o grupo Puntada Sen Fío, actúa na celebración das letras galegas no veciño concello de Neda esta tarde, a partir das 8:30, na que en Neda denominan a Noite dos Bolos. Celébrase na este concerto de Puntada Sen Fío na Casa da Cultura de Neda esta tarde. Coa voz de Xiana Lastra, marchamos. Grazas e boa tarde a todo o mundo.
Fixeron coas tellas o mesmo traxecto. Aquí a santa compaña abúrrese toda por falta de medo. Hai un murmurio de mágoa, cantiga de